Goeienaand, weer eens baie welkom. Ek wil baie dankie sê vir almal wat vir ons elke aand die lekker sop gemaak het en die toebroodjies. Baie dankie. Gee dit asseblief vir almal deur. Ek weet nie wie al die dames is wat die sop gemaak het nie of die manne. So ons is dankbaar daarvoor. Dis lekker die sop elke aand. Is verskillende tipe soppe. En ons is geseend om dit te kan eet en te geniet en lekker saam te kuier. En dan wil ek dankie sê aan almal wat so getrou die Pinksterdienste bygewoon het. En ek hoop julle het dit so ver geniet. Vanaand is weer 'n interessante onderwerp. Ons gaan praat oor die gawes van die Gees. En dan môre aand gaan ons die week se verrigtinge afsluit met die vrug van die Gees. En dan Sondag, ek herinner u maar net weer, is nagmaal. En dan die onderwerp is ook interessant te ons. Daar's 'n spesifieke teks in die Nuwe Testament wat sê alle sondes, eintlik staan daar sonde, alle sonde sal mense vergewe word behalwe die sonde teen die Heilige Gees. Dis Jesus se eie woorde. Nou dit is nou die vraag, wat bedoel Jesus as hy praat van die sonde teen die Heilige Gees? En dit sluit dan nou mooi aan by ons reeks, ons tema oor die persoon en die werking van God se Gees. Vanaand by die voting gedeelte wil ek vir julle lees uit Johannes 16. Ons het nou net gesing dat hy die Gees getuig oor die waarheid. En dis dan ook wat Jesus dan nou in Johannes 16 vers 12 en 13 en 14 vir ons sê. Kom ons bid net saam. Jesus sê, ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Amen. Daarom groet ek u, genade en vrede vir u van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sing weer lekker saam ons singlied 450. Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons u heerlikheid kan verwoord, u lof besing met 'n aardse stem. En dan volg ons dit nou weer op, soos ons elke aand doen met Gees van God 442, wat in my woon, preek die woord vir my. Kom ons staan. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat ons vanaand weer by mekaar kan wees. Dankie vir Pinksterdienste wat ons kan hou in die kerk. 'N mooi tradisie wat ons geërf het van ons voorgeslagte. En dankie vir die herlewing wat uitgebreek het destyds in die Boland, in die Weskaap, veral onder die bediening van Dominee Andrew Murray. Dankie dat u weer opnuut die Gees daar uitgestort het en dat mense weer opnuut tot insig inkeer gekom het, weer opnuut u teenwoordigheid opgesoek het, weer opnuut in oorgawe in hulle lewe aan u gemaak het. En dankie dat dit vir ons weer eens 'n voorbeeld is van die krag van die Heilige Gees wat mense se lewens kan verander. Maar dankie ook dat het vir ons ook 'n voorbeeld is van die waarheid wat die Gees aan ons openbaar en dit is Jesus Christus wat ons enigste verlosser. Jesus en alles wat hy op aarde kom doen het, dat het vir ons 'n werklikheid kan word deur die werking van die Gees. En dankie vir die inwoning van die Gees in ons harte en ons menslike gees. Daarom praat die woord ook van die inwonende Christus, want die Gees is die Gees van die Vader, en is ook die Gees van die Seun. Ons bid dan ook, dat U met ons vanaand sal wees, die tekstgedeeltes waarna ons kyk, dat U dit vir ons ook sal oopbreek, dat het vir ons verstaanbaar sal wees, en dat het ook vir ons tot seën sal wees. En ons bid dat U bo alles geëer en verheerlik sal word. Want dit is dan ook ons roeping op aarde, Here, om U heerlikheid te weerspieël en tot eer van U naam dageliks te leef. Maak het dan nou ook stil in ons midde, in ons harte, ons gedagtes, in ons gees, en help ons om alleen op U en die woord vir hierdie kort rukkie te fokus. En dit bid ons in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. Goed, kom ons gaan kyk, ons hoofteksgedeelte gaan uit 1 Korintiërs kom, 1 Korintiërs 12, maar ek het besluit, ek gaan nog 2 teksgedeeltes bylees. Dis maar soos mens nou maar nadink en jou ingrawe in die onderwerp, dan kom daar nog teksgedeeltes by wat jy voel jy ter verduideliking ook moet deurgee. Maar ek moes, soos ek al reeds gesê het, ek moes na die begin, verlede week al, toe ek begin nadink het, wat gaan ek nou sê, elke aand en by elke geleentheid, toe het ek vir myself gesê, ek moet toch nie julle doodgooi met tekste nie. Maar ek wil ook nie na tekste verwys nie. Want ek wil hê dat wat ek sê, dat jy dit in die skrif kan sien. So jy sal sien, elke keer as ek een stelling maak, dat ek dit dan fundeer uit die Bybel uit. Want ek wil hê jy moet kan teruggaan huis toe en wanneer jy nou rustig is, op jy eie tyd die tekste kan gaan lees en dan alles by mekaar sit. So, ons gaan vanavond begin met 1 Korintiërs 12, maar ons gaan ook lees uit Romeine 12, as jy jou Bybel hier het, of miskien het op jy selfoon wil oopmaak, en dan ook uit Efesiërs 4. Nou, ons onderwerp is een baie interessante onderwerp, dis die gawes van die Gees, die gawes van die Gees. Ek het dit al genoem, maar ek noem het nou maar weer eens vanavond, ons wat in die gereformeerde tradisie staan, ons sterkpunt is dat ons fokus op Christus en wat Christus aan die kruis vir ons gedoen het. Christus staan altyd sentraal in ons prediking. En die gereformeerde traditie waarin ons staan is gefokus op woordverkondiging. Dis belangrik. Dit is wat ons van die hervormers geërf het. En dis 'n teenreaksie teen die Rooms-Katolisisme wat die woord van mense weerhou het. Dit was nie die priesters. In 'n mate vandag nog steeds so. Is nie die priesters wat die woord lees en dan leer die woord vir die mense uit. En dan sê hulle, maar dis wat jy moet glo. Dis ook om daar so baie mistastings en dwalings in die Rooms-Katolieke kerk is. En dis ook om die hervormers dit goed gedink het om uit te beweeg. Hulle het aanvanklik probeer om die Rooms-Katolieke kerk van binne af te reformeer. Maar die destydse leiers van die Rooms-Katolieke kerk was nie daarvoor te vind nie. Daarom het hulle gesê, ons kan nie anders doen nie. As jy gaan kyk na Martin Luther se biografie, dan sal jy sien toe hulle hom gedaag het om nou te sê wat hy glo, toe sê hy, maar hier staan ek, ek kan nie anders nie. Ek kan nie anders nie. Ek moet nou getuig wat ek ontdek het. So, ons sterkpunt is lering. En dan, vooral Christus staan sentraal. Ons praat baie oor die Vader. Die Vader is die Skepper. En soos die naam dan ook sê, hy het ons Vader genoem, ons Vader geword, Heer Jesus Christus. En ons sê, hy is dan ook die onderhouer en die bestuurder, nee, van die lewe. Want hy het 'n raadsplan waar volgens hy alles bestuur. En hy het geskep, maar hy het hom nie vervreem van sy skepping nie. Hy het nie afstand gedoen van sy skepping nie. Dis na die Vader, hy is betrokke by sy skepping. Ek noem dit maar net vir u, want daar is 'n groep in 'n rigting in die teologie wat sê die Vader het geskep, of die Skepper het geskep, God, en toe het hy nou die skepping gelos en hardloop die skepping maar net. En dis nie wat die Bybel vir ons leer. Die Bybel sê God is betrokke by sy skepping. En natuurlik dan nou Jesus Christus, die heilswerk wat hy op aarde vir ons kom doen, net volgens God se raadsplan. Maar baie belangrik dan ook die Heilige Gees. Die Heilige Gees, want die Heilige Gees moet nou hierdie verlossingswerk wat Jesus kom doen het, die Heilige Gees moet dit nou vir ons 'n werklikheid maak in ons lewe. En dis hoekom ons dan nou hierdie week fokus op die werk van die Gees. Dit is baie omvangryk. En een van die werkinge van die Gees is dat die Gees vir gelowiges, nie vir die wêreld daar buite nie, maar vir gelowiges gawes gee. Dis die Gees, dis die Heilige Gees wat ons gawes skenk. Om ons toe te rus, om ons te bemagtig om dienswerk in die kerk te doen en om dienswerk in as net die plaaslike gemeente. Ons is plaaslike gemeente sodat ons ook die koninkryk van God kan dien, hè? Die koninkryk van God is altyd groter as die plaaslike kerk of as kerke. Goed. So kom ons gaan kyk dan nou na die gawes van die Gees. En ons lees baie van die gawes van die Gees in 1 Korintiërs 12 en in 1 Korintiërs 14. 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14. Kom ons lees net vanaand eers uit 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. En dis nou Paulus wat hier aan die woord is en hy sê wat die gawes van die Gees betref, broers en susters, nou let op na wat hy sê. Sy eerste woorde al, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. Ingelig moet wees. Dan word hy sê, ek wil nie, julle moet onkundig wees oor die gawes wat die Gees vir ons gee nie. Julle weet dat, toe julle nog heidene was, julle blindelings na die stom afgode meegevoer is. Daarom wil ek hê, julle moet weet dat iemand wat sê, vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie. En baie belangrik, niemand kan sê Jesus is die Here nie behalwe deur die Heilige Gees. Sodra iemand sê, bely dat Jesus die verlosser is, né? Here kom van die Griekse woord kurios. Sodra iemand sê Jesus is kurios, hy's Heer, hy's meester, dan is dit die Heilige Gees wat deur daai persoon werk. Jy kan dit nie uit jou eie sê nie. Want dit is 'n geestelike waarheid. Soos die Gees wat jou in staat stel om dit te kan bely. Daar is in, nou praat hy spesifiek oor die genadegawes. Hy sê daar is 'n verskeidenheid van genadegawes. Maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge. En daarvan gaan ons nou lees in Efesiërs 4. Bedieninge. Maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. So hy sê daar's verskillende werkinge van God se Gees in ons as sy kinders en in die kerk en in sy koninkryk, maar dit kom alles van die derde persoon van die drie-eenheid, die Heilige Gees. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge. En dan weer een sê hy, maar dit is dieselfde God en Gees wat alles en almal tot stand bring. En elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. En dan praat hy nou oor 9 gawes van die Gees in 1 Korintiërs 12. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat. Aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees, aan een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking, genesing, deur die een Gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen. Aan ander die gawe om te profeteer. Baie vertalings praat van profesie, nee, profesie, profeteer. En aan nog ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke, let op na die vertaling, nee, ongewone tale of klanke te gebruik en aan een ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde gees, wat aan elkeen, weer eens gebruik die woord, afsonderlik een gawe uitdeel soos hy wil. En dan wil ek daarby bylees, Romeine 12 praat ook oor gawes. Romeine 12 vanaf vers 17. Dat ek net by Romeine, ek is nou by Efesiërs, dat ek net gou by Romeine uitkom. Ons het genade gawes, vers 6, wat vir mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gee. As het die gawe is om God se boodskap te verkondig, nou, die Grieks praat weer eens daar van profesie. Maar die vertaling kies na aanleiding van die context, of hulle dit met profesie vertaal, of hulle dit vertaal met om God se boodskap te verkondig. Nou, in die geval, ek elke keer gaan kyk vanmiddag na, wat sê die Grieks? Daar staan profesie in Grieks. As die gawe is om God se boodskap te verkondig, laat ons het gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As het is om te dien, laat ons dien. So om diensbaar te wees, dit is eintlik ook 'n vrug van die gees, maar dis ook 'n gawe wat Paulus lys. As het is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. Onderrig leren. As het is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, om te gee is 'n gawe. Ek dink dis eintlik ook 'n werking van God se gees in die sin van dat dit 'n vrug is, né? As die Here in jou werk, dan het jy 'n oop hart en 'n oop hand vir mense. Maar as mense wat en dis wat die teks eintlik vir ons wil sê, daar's mense wat 'n buitengewone vermoë het om te gee. Ken jy sulke mense? Hulle kan nie genoeg vir jou doen nie, en hulle kan nie genoeg vir jou gee nie. Baie van ons is nie so nie. Ons sal gee, maar ons is bietjie anders as mense wat vir jou alles sal gee. Hulle sal hulle self uittrek terwille van ander. So, dis 'n buitengewone vermoë. Dis wat ons moet verstaan. 'n Gawe, dis hoekom die skrif dit as 'n gawe lys. Dis 'n buitengewone gawe. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. En dan, as ons leiding gee, dis leierskap, dan met toewyding. Baie vertalings vertaal dit ook met ywer. As ons leiding gee, dan met ywer, né? En as ons ander help, dan met blymoedigheid, met 'n blymoedige gees. Goed, en dan lees ons ook in Efesiërs, nou, ons het ons nou net gelees van, Paulus praat van, die Here gee aan elkeen afsonderlik genade gawes, maar dan sê hy, daar is ook bedieninge, daar is ook bedieninge in die kerk. En daarvan lees ons in Efesiërs 4, vanaf vers 11. En dan sal jy sien, dit word ook, hierdie bediening, word ook as 'n gawe gelys. Vers 11, Efesiërs 4, en dit is die gawes, met ander woorde lees, bedieninge, wat hy gegee het, apostels, profete, evangeliste, herders, en leraars. So daar is 5 bedieninge, waarvan Paulus praat in Efesiërs, apostels, profete, evangeliste, herders, en leraars. Nou hierdie bedieninge verskil, van die individuele gawes waarvan hy praat in 1 Korintiërs 12 en in Romeine. In 1 Korintiërs 12 en in Romeine, wat ek nou eers vir jou gelees het, is dit afsonderlike gawes wat aan ons gegee word. Maar hierdie bedieninge wat hy ook as gawes tipeer in Efesiërs, daar is die persoon die gawe. In ander woorde, dis nie 'n spesifieke gelowige wat 'n gawe ontvang nie. Die persoon self is die gawe vir die gemeente. Jy verstaan wat ek vir jou sê. So met ander woorde, iemand kry die gawe om herderskap te beoefen. Iemand kry die gawe om 'n leraar te wees. Dis 'n spesifieke gawe wat die Here vir 'n gemeente gee en dan ook vir sy koninkryk. So die persoon is die spesifieke gawe. Ek noem dit maar net. Dis hoe Efesiërs 4 verskil van 1 Korintiërs 12. Goed, ek het nou heel wat punte wat ek vanaand vir julle wil uitlig. Hoopelik het julle vrae na die tyd. Ek wil nie verwarring saai nie. Ek wil jy sê, dit moet vir ons allemaal duidelik wees. Dis hoekom ek dan nou vanaand, as daar vrae is, geleentheid gaan gee vir vrae. Ek wil begin hier te sê, ek het dit al genoem, daar is verskil tussen talente en gawes. Talente is aangebore. Talente is met ander woorde natuurlik. Jy ontvang dit van jou ouers, van jou voorouers, jou voorgeslagte. Dit loop in die bloedlyn. As iemand vinnig kan hardloop, dan sal jy heel waarskynlik sien die oupa kon vinnig hardloop en die pa of ma het daai gawe en daarom een van die kinders gaan ook daai gawe hê. So dis 'n natuurlike gawe wat jy erf deur jou bloedlyn. Dis in die gene. Maar die gawes waarvan Paulus praat, waarvan die Bybel praat in 1 Korintiërs 12 en in Romeine, is anders as natuurlike talente. Dit kom direk van God se gees af. Wat hy gee vir sy kinders, nie vir die wêreld daar buite nie. So in ander woorde, as jy die Here ken, en jy 'n verhouding met hom leef, ons het mos Sondag oor gepraat, nê? Wat is hy term wat ons gebruik wanneer jy gewederbaar word? Jy word gedoop met die gees, nê? Ontvang die doping van die gees. En dan kom die gees en hy kom inwonend, nê? In jou. En dan saam met dit, rus die Here elkeen van ons toe met gawes, genadegawes. So elkeen van ons wat hier sit, as jy bely dat Jesus die Here is, kurios, meester, jy ken hom, jy stap in 'n verhouding met hom, dan het jy gawes. En dan moet jy kennis neem van jou gawes. Jy moet weet, wat is die gawes, waarin die Gees, die Heilige Gees wil hê, waarin jy moet vloei, wat jy moet gebruik. Nou, baie van hierdie gawes weet ons nie van nie, omdat ons nog nooit ontdek jou gawes kursus miskien gedoen het. Maar miskien weet jy van jou gawe. 'N manier om te weet van jou gawe, behalwe nou om die ontdek jou gawes kursus te doen, is, dis gewoonlik die gawe waarin jy spontaan vloei. Dis die gawe waarin jy spontaan vloei. Want as jy die gawe ontvang het, sal dit spontaan, hopelik, na vore kom. Maar baie keer ook, het ons nie kennis van 'n spesifieke gawe nie, en dan kan ons dit ook nie beoefen nie. So ek noem dit maar net vir jou bijvoorbeeld, dat daar 'n onderskeid is tussen talente en gawes. So, genadegawes is bonatuurlike, 'n buitengewone werking van die gees in jou lewe, waar jy dan die gemeente of ander gelowiges moet dien. Die Here kan 'n talent wat jy natuurlik geërf het, ook gebruik as 'n gawe. Kom ek gee vir jou 'n eenvoudige voorbeeld. Iemand ken nie die Here nie, maar het 'n ongelooflike musikale gawe, wat hy van, of sy van, haar of sy voorgeslagte geërf het, nie? Of het 'n pragtige sangtalent. En dan doen jy eers net sekulêre musiek. En dan kom jy tot bekering, en dan besef jy, maar ek moet hierdie gawe, hierdie talent gebruik, tot eer van die Here. En dan begin jy nou gospel songs miskien sang. En jy begin die kerk bedien. Dan gebruik die Here die talent en hy vorm dit tot 'n gawe. So, daar is ook 'n ander manier hoe die Here talente kan benut tot 'n gawe. 'n mooi voorbeeld, kan jy vir my 'n mooi voorbeeld gee in die Bybel? 'n Baie bekende koning. Dawid het 'n natuurlike talent geërf om te dig. Nee, die meeste van die psalms kom van Dawid. En hy het dit gedig en hy het dit getoonset. En hy kon musiek maak. Onthou julle, toe Saul so onstuimig geraak het in sy gees, toe het hulle Dawid laat kom en dan het hy mos op sy lier gespeel. So is 'n gawe wat hy van die Here ontvang het. Goed, kom ons praat bietjie oor die woord gawe. Die Afrikaans vertaal het met gawe, die Engels vertaal het met gifts. Die Griekse woord wat hier gebruik word is charismata. Charismata. Nou, charismata bestaan uit twee boublokke, twee woorde. Dit bestaan uit die woord charis en dit bestaan uit die woord mata. Nou, charis beteken letterlik genade. En die woord mata beteken letterlik vertaal tekens. So as die Grieks nou hier sê, die Here gee vir ons, waar ons nou hier lees van genadegawe, staan daar in Grieks charismata. So as die teks sê, die Here gee vir ons charismata, dan beteken dit letterlik vertaal, die Here gee vir ons genade tekens. Wat die vertalers vertaal met genadegawes of net gawes van die Gees. Dit is belangrik dat jy dit sal verstaan. Hoekom lig ek dit so uit? Want ek het niks teen die Pinksterbeweging nie. Hulle doen wonderlike werk, die Pinksterkerke en die charismatiese kerke. Hulle preek die evangelie, hulle bereik mense. Maar baie van hierdie Pinkstergroepe en charismatiese groepe dink dat hulle alleen reg het op die woord charisma. En ek het daarmee 'n probleem. Want die skrif sê, dis wat 1 Korintiërs 12 vir ons sê. Dis wat Romeine vir ons sê. Elke kind van God ontvang charismata. Ontvang genadegawes. So, wat is die konklusie wat jy moet trek, die gevolg trek? Elke kind van God is tegnies 'n charismaat. Charismaties beteken nie om jou hande in die lug te gooi en 'n sekere manier kerk te hou nie. Dis nie wat charismaties is nie. Verstaan jy? Die woord charismata kom vanuit die Heer vir ons gawes gee. So elke kind van God ontvang gawes. Ontvang gawes. So ek sê altyd, hulle het die woord charismaties, het hulle gehijack. Hulle het dit gekaap. Ek sê dit met liefde. Hulle het dit gekaap. Hulle het nie alleen reg tot daai woord nie. En nou kweek ons die bewussyn of die kultuur, maar ons wat in, dis my probleem, ons wat in die gereformeerde tradisie staan, ons is nie, ons het nie charismata nie. Verstaan jy? Dis net hulle wat charismata het, want hulle is mos charismaties. Nee, nee. Hulle gebruik maar net die woord, omdat hulle baie fokus op die persoon en die werk van die Gees. Dis hoekom ek vir gesê het, ons fokus weer op die, oorheersend op die werk van Christus, maar ons fokus ook op die werk van die Gees. Ek dink, eintlik kom dit nie, miskien, werklik tot sy tereg, die persoon en die werk van die Gees. Ons praat te min daaroor, ons spreek te min daaroor, en ons verstaan dit te min. Dis ook om iemand al, van die apostoliese groepe, vir een van die gereformeerdes gesê het, maar glo julle dan ook in die Heilige Gees? Dis 'n absurde vraag. Natuurlik glo ons in die Heilige Gees. Want jy kan nie 'n kind van God wees, as jy nie in die Heilige Gees glo nie. Want is die Heilige Gees wat Jesus vir jou 'n werklikheid maak. Dis die Heilige Gees wat die wedergeboorte in jou bewerk. Dis die Heilige Gees wat jou oortuig van sonde. Dis die Heilige Gees wat jou oortuig van die waarheid. Dis die Heilige Gees wat die skrif vir jou oopmaak as jy het lees. Is die Heilige Gees, lees Romeine 8. Die Heilige Gees wat vir jou help om te bid. In Romeine 8 staan daar, ons weet nie wat ons moet bid en hoe ons moet bid nie. Wat staan daar? Maar die Gees pleit met versigtinge. Wat nie met woorde gesê kan word nie. Jy kan niks in die kerk doen, mense, sonder die werk van God se Gees nie. Nou my vraag is, hoekom is daar soveel onkunde in die gereformeerde tradisie oor die persoon en die werk van die Gees? Gaan lees Andrew Murray se werke. Maar ek dink baie van hierdie werke het na die herlewing gekom. Toe het hulle besef, maar ons lê te min klem op die persoon en die werk van God se Gees. Onthou die Gees is net soveel God as Jesus. Hy is net soveel God as die Vader. Hy is gelyk aan die Vader en die Seun. Hy is nie ondergeskik nie. Dis 'n drie eenheid. Hulle manifesteer in drie persone. Maar hulle is almal ewe goddelikheid. Een wese, ons bely dit in ons belydenisskrifte. Een wese. Homo ousios. Een wese. So goed, elke gelowige ontvang charismata. Party meer as ander. So werk het ook met talente. Party van ons staan voor in die ry, dan kry ons al die talente, né? Van ons spot ons baie keer daaroor. Van ons staan agter in die ry, ek het net een of twee talente ontvang. Dis hoekom die Bybel sê, as jy net een of twee het, nog steeds moet jy dit gebruik, moet jy dit nie begrawe nie. Dieselfde met die gawes van die Gees. Die Here gee deur sy Gees vir jou gawes. Daarom dat Paulus pertinent hier sê aan elkeen afsonderlik. So elkeen van ons wat hier sit, het gawes. Elkeen van ons het gawes. En dis 'n vrye werking van God se Gees aan wie hy dit skenk. Jy kan wel bid vir 'n spesifieke gawe as jy dit nie ontvang het nie. Jy kan wel bid vir 'n spesifieke gawe. As die Here daardie begeerte in jou hart lê, as jy nou weet en ek het dit nie gekry nie. Die skrif sê jy mag daarvoor bid. Waar kry ons baie mooi teks wat dit vir ons sê? Jakobus 1 vanaf vers 5. Die voorbeeld wat hier gebruik word is wysheid, maar jy kan wysheid vervang met enige ander gawe. Onthou, woord van wysheid is een van die gawes wat gelys word in 1 Korintiërs 12. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid en hy sal dit aan hom gee. Jakobus 1 vers 5. Want God gee aan almal sonder voorbehoud onvoorwaardelik en sonder verwyd. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. Want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind heen en weer gedryf word. Met ander woorde, jy kan bid vir 'n spesifieke gawe. So ek noem dit pertinent vir jou as jy voel maar ek wil graag daai gawe hê, ek wil dit tot die eer van die Here gebruik en ek het dit nie gekry nie. Nou wat is die gawes wat hier spesifiek in 1 Korintiërs 12 genoem word? Ek gaan nou vanaand spesifiek daarop fokus. Ek gaan nie spesifiek fokus op Romeine 6 nie. Want die meeste verwarring en onkunde is oor die gawes in 1 Korintiërs 12. In 1 Korintiërs 12 word daar 9 gawes gelys in 3 groepe. Nou die eerste groep is wat ons noem openbaringsgawes. Openbaringsgawes. Dit is 'n woord van kennis, 'n woord van wysheid en dan die derde een is profesie. Nou die gereformeerde tradisie verstaan profesie as om God se boodskap se woord te verkondig. Met ander woorde, onder profesie verstaan die gereformeerde tradisie bekendmaking en verklaring van God se wil, waaronder profetiese uitsprake val. Anderswoorde, iemand kan sê, iemand kan voel, die Here lei my om 'n profetiese uitspraak te maak. En daarvan kry ons mos baie, nê, in die Ou Testament. Veral ook in die Nuwe Testament. Op 'n stadium het die Here vir ek dink sy naam is Agabus, die profeet Agabus na Paulus toe gestuur en toe hy Paulus se lyfband gevat en toe hy, onthou julle die teks, toe hy sy hande vasgemaak met Paulus se lyfband, toe hy gesê, so sê die Gees, so sal jy ook gebind word en jy sal geneem word waar jy nie wil wees nie. En dit is 'n profetiese uitspraak wat hy op Paulus wat gevange geneem sou word, na Rome geneem sou word, waar hy in gevangenskap sou wees en waar hy later onthoof sou word. Julle weet mos, hy is mos onder keizer Nero se tydperk is hy onthoof Paulus. So die Here kan mense gebruik met daardie gawe, gawe van profesie om profetiese uitsprake te maak. Ek kan nie vanaand in detail gaan nie. Ek kan nie te tegnies raak nie, anders dan gaan ons nooit klaar maak nie. Maar ek wil net vir u bo langs die idee gee van die spesifieke gawes. So openbaringsgawes, woord van kennis, woord van wysheid en profesie. Die tweede groep is wat ons noem kraggawes. Power gifts. Dit is gawe van geloof. Gawe van genesing en die gawe om wonderwerke, wonderdade, wonderwerke te doen. So dis kraggawes. Nou moet ons fyn onderskeid hier handhaaf. Elkeen van ons sê die skrif ontvang 'n mate van geloof van God af, want dit is tog die werking van God se gees. Maar hierdie gawe wat in 1 Korintiërs 12 gelys word is 'n buitengewone bemagtiging of gawe wat iemand ontvang. So dis nie gewone saligmakende geloof nie. Jy moet dit nou nie verwar as saligmakende geloof wat elkeen van ons het in Jesus Christus nie. Dis 'n buitengewone geloof wat die Here vir een of twee van ons gee. Kom ek gee vir 'n eenvoudige voorbeeld om dit prakties te maak. Ons is 1 miljoen rand in die rooi in ons begroting in die gemeente. Nou kom ons by mekaar en ons sê, ons moet nou planne maak. Ons moet begin pannekoek verkoop, ons moet meer chaffles verkoop, meer curryrys verkoop, meer worsrolle verkoop, enigiets om geld te maak. Nee? En ons beraam planne, hoe gaan ons dit doen? En dan sê iemand, oog, het gaan 'n ewigheid vat voor ons by 'n miljoen kom. En dan staan een van ons op en sê, die Here sê vir my, ons gaan binne 'n jaar of twee 'n miljoen rand in. Wat is jou reaksie? Onmoontlik. Onmoontlik. En dan sê daai persoon, ek het vrede in my hart, die Here sê, ons gaan binne 'n kort tydperk daardie skuld delg. Verstaan jy? Dis 'n buitengewone gawe van geloof wat die Heilige Gees van daai persoon gee. En dan gebeur dit so. En dan sê ons, jammer, jy was reg. Die Here het met jou gepraat. Dit is wat hierdie gawe is, né? En selfs met genesing. Ons almal bid vir genesing. Ons almal moet bid. Ons almal mag bid vir genesing, vir jouself, vir ander mense. Maar nou kry jy mense wat net 'n kort gebed doen en dan wonderbaarlik word iemand genees. Dis 'n gawe van die Gees wat die Here vir daai persoon gee. As 'n afsonderlike werking van God se Gees. Dieselfde van wonderwerke. Kom ek gee vir jou, want ek dink dis een wat vir ons miskien die onbekendste is. Jy stap in die straat af. Ewe skielik stap iemand oor die pad en dan kom 'n taxi en die taxi ry die persoon onderste bo en jy hardloop om te kom kyk wat aangaan en genadiglik, dit lyk asof die persoon se skedel middel deur gebars het. En dan ewe skielik kom daar net krag oor jou en jy druk jou hande so teen die persoon se kop en jy sê in die naam van Jesus word heel. Ewe skielik gebeur daar 'n wonderwerk. Verstaan jy? As jy gaan lees van die biografieë van sendelinge, mense wat groot werk vir die Here gedoen het, dan kry jy sulke verhale. Veral tydens herlewings kry jy baie van sulke bonatuurlike verhale van dinge wat gebeur het. So dis 'n werking van God se Gees. Dit kom nie uit jouself nie. Dis wat Paulus bedoel. Dis hoekom dit onder 'n kraggawe gelys word. Goed, en die derde een is die spreek in tale. dan saam met dit loop die uitleg van tale. Jy kan nie die twee skei nie. Spreekentale, die uitleg van tale en dan die onderskeiding van geeste. Dit noem ons die inspirasiegawes. Nou, die spreekentale, daar's baie onduidelikheid oor die en onkunde oor die spreekentale. Die spreekentale kry ons in Handelinge 2 vers 4. Handelinge 2 vers 4. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. En dan sê vers 4, allemaal is met die Heilige Gees vervul, gedoop, die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Dit is, was nou, moes nou, tydens die Pinksterfees, nie, so daar was mense van alle volke tydens daai fees in Jerusalem. Daar het God, met ander woorde Jode, nie, van reg oor die wêreld. Die teks sê dan op ons vers 5, daar is godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Met ander woorde, hulle het nie verstaan nie. Verras en verbaas sê hulle toe. Die mense wat daar praat is tog almal Galileërs, met ander woorde hulle praat die Hebreëse taal, nê? Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Perse, Medeërs en Elamiete, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte, Egipties en die dele van Libië om Sirene, mense uit Rome praat Latijn. Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretenses en Arabiere, Arabies. Ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was allemaal verbaas en hy het die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit toch beteken? Party het gespot en gesê, hulle is dronk. Nee? En onthou jy dat toe Petrus mos opgestaan en gesê, maar ons is nie dronkie, ons is nie dronkie. As ons dronk lyk, is ons gevul met die Gees. Dit gebeur alles as gevolg van die werking van die Gees. Nou, dit noem ons 'n tale wonder, wat in Handelinge 2 gebeur het. Nou, die simboliek daarvan, daarvan is, die geestelike simboliek daarachter is, is dat Godse woord, die evangelie, en Godse Gees, van nou af, op alle mense sal rus. Dis die simboliek. Daarom, Petrus se woorde in Handelinge 2 vers 17, so sal het in die laaste dae wees, sê die Here, ek sal my gees uitstort op alle mense, op alle mense. Toe die Jode het ons die gedagte gehad van die Messias het net vir hulle gekom. Dis ook om die disippels vir Jesus ook gevra het, voor sy hemelvaart, is dit die tyd dat u die koninkryk van God gaan oprig. Hulle praat van 'n aardse koninkryk, 'n teokrasie. Maar God dink wyer. Hy dink geestelik. Hy wil alle mense wat in die mag van sonde is, inbring. Daarom het hy hierdie tale wonder daar laat gebeur. Elkeen hoor die evangelie in sy eie taal en dis ook simbolies van die Gees wat op elke mens uitgestort gaan word, wat Jesus aanvaar as verlosser. So dit is 'n spreekentale, maar dit is bekende wêreldse tale, wat jy kan aanleer, maar wat die Gees oombliklik vir die disippels daar gegee het. Maar nou lees ons in 1 Korintiërs 12 ook van die spreekentale. Maar dan sal jy sien, 1 Korintiërs 12, die vertalings vertaal dit anders. Die vertalings vertaal dit met, kan jy onthou? Taal en klank. Taal en klank. So die spreekentale wat in 1 Korintiërs 12 gelys word, is nie dieselfde as die spreekentale in Handelinge nie. Handelinge is wêreldse bekende tale wat jy kan aanleer. Maar wat die Here as 'n wonderwerk vir die disippels gegee het, omdat hy 'n sekere boodskap wou deurgee. Die taal wat in 1 Korintiërs 12 gelys word as 'n gawe, is 'n taal vir 'n individu wat hy of sy kan gebruik na willekeur in sy of haar lofprysing en aanbidding. Dis nie 'n wêreldse taal, 'n bekende taal wat 'n spesifieke nasie of volk het, dit het grammatika, dit het sintaksis. Jy kan dit gaan aanleer. Nie die taal wat 1 Korintiërs 12 vir jou lys nie. Dis hoekom die vertalings het vertaal met taal en klank. Ek het 'n interlineêre Bybel daar by die huis. Ek het vandag dit weer gaan vergelyk en my interlineêr is maar net waar die Grieks en die Afrikaans en die Engels so langs mekaar staan. En die interlineêr vertaal dit met ekstatiese taal, met ekstatiese taal. So dis 'n gawe wat die Gees aan individue gee as 'n besonderse gawe, die spreek in tale. Nou die Griekse woord is glossalalie. Ek wil nie te tegnies wees nie, ek noem dit maar net vir jou interessante salwe. Glossalalie. Wat is die doel van die gawes? Die doel van die gawes is drievoudig: tot diens van gelowiges en van die gemeente. Die gawes is nie net om jouself te stig nie, jy word gestig as jy in die gawes vloei, maar die hoofdoel van die gawes is om tot diens te wees, om dienswerk te lewe. Tot opbou van die gelowiges en van die gemeente, tweede rede, en dat die derde rede, tot verheerliking van God. Dis hoekom God vir ons die gawes gee. Hy gee vir ons die gawes sodat daar sekere bedieningswerk onder gelowiges gedoen kan word, in sy gemeente gedoen kan word en in die koninkryk van God gedoen kan word. Dis hoekom hy die verskillende bedienings gegee het van apostels, profete, herders, evangeliste en leraars. Daai persoon is 'n gawe vir die gemeente. Nou die miljoen dollar vraag is, hoekom, dis wat baie mense dan nog vra, binne die gereformeerde tradisie waarin ons is. Onthou, hulle vra nie die vraag by die Pinksterkerke nie, want die gawes van die Gees manifesteer, dit vloei. Maar binne die gereformeerde tradisie, vra mense, maar hoekom sien ons dit nie? Het jy miskien al daai vraag gevra? Of het jy al iemand gehoor, maar hoekom sien ons dit nie? Nou, daar is verskillende redes daarvoor. Die eerste rede is onkunde. Onkunde. Mense, ons bemagtig ons op alle gebiede in die buitewereld. As jy vir 'n firma werk, vir 'n groterige firma, dan stuur hulle gedurig op kursusse. Gedurig op kursusse. Hulle, want jy moet tred hou met tegniese ontwikkelinge in jou vakgebied. Jy kan nie agterbly nie, want dan kan jy nie ordentlike diens lewe nie. Dan kan die firma nie gebou word nie. Jy sal ondergaan, jy gaan dinosors raak. Dieselfde met die evangelie. Die Here wil jou toerus. Die Here wil jou toerus. Maar as jy onkundig is, kan jy mos nie toegerus word nie. Onkunde is 'n groot probleem. En saam met dit sekere teologiese invalshoeke. En dit is wat die drie susterskerke, wat die drie susterskerke belei het. Hulle het 'n sekere teologiese invalshoek gehad op die genadegawes. Verstaan jy wat ek vir jou sê? Hulle het 'n sekere beskouing gehad oor die genadegawes, wat tot totale onkunde in die kerk gelei het. Nou gee ek vir jou statistiek, feitelike statistiek. Die NG Kerk, ek kan nie praat oor die gereformeerde kerke, die doppers nie, ek kan nie praat oor hervormers nie, ek kan net praat oor die NG Kerk, maar dit is ook in 'n is ook in 'n groot mate waar van ons sisterskerke. Die NG Kerk het tot einde 70s, 79 tot 1980, die streepteologie gehandhaaf. Nou, wat is die streepteologie? Dit is letterlik streepteologie. Streep is getrek. Die kerk het in sy teologie geleer, en dis interessant, as jy nou gaan kyk na van my boeke, op my boekrak, wat nou voor 1980 geskryf is, dan sien jy duidelik, as 'n dominee, of iemand praat oor die gawes van die gees, dan sien jy, hy handhaaf die streepteologie. En as jy nou iemand lees, na die 80's, wat oor die gawes van die gees skryf of praat, dan sien jy maar, hy het 'n wye siening van die gawes, hy handhaaf nie die streepteologie nie. Teologie kan jou vry maak, of teologie kan jou bind. Wat is teologie? Teologie is denkkonstruksies oor God, oor die Bybel. Ons word nie teksverse geleer op universiteit nie, kom ek help jy, ons word nie teksverse geleer nie. Ons word teologie geleer. Ons word konstruksies geleer, na aanleiding van 'n sekere teksvers. En dit word dan, dit kry dan neerslag in ons belydenis skrifte. Dit kry neerslag in ons belydenis skrifte. So het hulle dan nou tot 1980 geleer, maar ons glo in die streepteologie. Nou wat is die streepteologie? Die streepteologie het geleer alle bonatuurlike of buitengewone gawes soos wat ons kry in 1 Korintiërs 12 was net vir die tydperk in Handelinge. En dit het gestop met die afsterwe van die laaste apostel. Hoor jy, dis die streepteologie. So hulle sê, in hulle teologie, die Here het 'n streep getrek, en gesê, maar hierdie gawes in 1 Korintiërs 12, dit gee jy net vir die vroeë kerk. Sien jy, is 'n bepaalde invalshoek, wat hulle het. Toe sê hulle, en dis net vir die vroeë kerk gegee, dis ook om ons aan van lees in die vroeë kerk. En, maar dis nie vir die kerk van alle tye nie. En toe die laaste apostel sterf, die 12 apostels het mos, ag die 12 disippels het mos 12 apostels geword. Toe die laaste apostel sterf, toe sterf al hierdie, ons lees in 1 Korintiërs 12 met daai apostel. Want die aposteltydperk is verby, die kerk van Handelinge is verby, ons het nou die woord, ons het nie meer die gawes nodig nie. Weet jy wat noem ons dit? Dis inlegkunde. Dis inlegkunde. Weet jy wat is inlegkunde? Dis om 'n klaar, 'n sekere denkskema te hê, 'n teologiese denkskema. En dan vanuit daai denkskema gaan jy na die teks toe, en dan buig jy en vorm jy die teks, sodat dit inpas by jou denkskema. Dis gevaarlike teologie, mense. Is baie gevaarlike teologie. Want dan kan jy enigiets uit die skrif probeer bewys. Dis juist die probleem wat ek het, ek wil nou nie praat oor ander kerke se teologie nie, maar dis juist die probleem wat ek het met die hele lering van die wegraping. Het jy al gehoor van die wegraping? As jy nou daaraan glo, dan verskil jy met my, want ons, wat in die gereformeerde tradisie is, sê dis nie in die skrif nie. Nou moet nou nie kwaad word as hy nou vir jou sê, dis nie in die Bybel nie, maar dis is nie in die Bybel nie. Kom praat met my eerder. Dan gaan ek vir jou, want ons moet rustig, jy kan nie in een boodskap alles dek nie. Want ek kan nie te technisch met jou praat vanaf die kans, vanaf die kans al nie. Dan kom jy na my toe, dan sit ons rustig en gesels, dan gaan wys ek vir jou wat die skrif daaroor sê. Want baie keer dan gaan ek in gesprek met iemand en dan sê iemand, ek kan nie wag vir die wegraping nie. Dan sê ek, glo jy in die wegraping? Ja. Dan sê die persoon, dan sê ek, hoekom? Dis in die Bybel, dominee. Dan sê ek, nee, is nie in die Bybel nie. Maar dis in die Bybel. Dan sê ek, nee, is nie in die Bybel nie. Die teks, wat verwys, soos jy dink, na die wegraping, die tekste of die teks is in die Bybel. Maar die teologiese konstruksie van die wegraping, dis nie in die Bybel nie. Dis die teologiese konstruksie wat jy maak op grond van tekste. Verstaan jy? Kom, ek gee vir jou 'n eenvoudige voorbeeld, soos, wat bely ons in die kerk? Ons bely God as 'n drie-eenheid, nê? Bely ons dit? Ja, Vader, Seun en Gees, ek het nou al 'n paar keer gesê, Een wese, een goddelike wese, drie afsonderlike persone. Skeibaar, maar nie ons, ag nie onderskeibaar, skielik nog onderskeibaar, in die sin van dat er drie verskillende persone is, maar nie skeibaar nie. Want sodra jy sê, dis skeibaar, dan praat jy van drie afsonderlike gode. Een God, een wese, so ons is monoteïsties, een God, soos die Jode, een God. Maar, hy openbaar hom, hy manifesteer hom in drie persone, Vader, Seun en Gees. As jy het nie verstaan nie, dan gaan jy soos die Islam sê, ons glo in drie verskillende afsonderlike gode, wat nie waar is nie. Maar, kom noem ek dit nou vir jou, nêrens in die Bybel, mense, ek weet nie of wat vir jou nuus gaan wees nie, nie in die Ou Testament, of in die Nuwe Testament, staan daar dat God 'n drie-eenheid is. Nêrens in die Bybel. Dis 'n teologiese konstruksie wat ons maak. Ons lees van die Vader, ons lees van die Seun, ons lees van die Gees, en dan kyk, dan trek ons verbande. Want Jesus sê, ek is in die Vader, en die Vader is in my. Ek is in die Gees, en die Gees is in my. Die Gees is in julle. So, Jesus sê, dis drie, maar is toch een. Dan kyk ons na tekste soos waar Jesus uit die Jordaan kom, ne? Toe Jesus uit die Jordaan kom, die tweede persoon van die drie eenheid, toe wat daal op hom neer, die derde persoon van die drie eenheid, die duif, en toe skeer die hemel oop, die eerste persoon van die drie eenheid, dis my geliefde seun, luister na hom, oorweeg my verheug. Verstaan jy? Dis denkkonstruksies, teologiese konstruksies. Maar jy moet dit sensitief hanteer, jy moet dit in verbande trek, teks binne konteks. Ek noem dit vir jou, dis dieselfde met mense wat sê, ek glo nie wegraping, maar dis 'n verkeerde invalshoek wat jy het op die teks, daarom kom jy by 'n verkeerde antwoord uit. En dis hoekom die NG Kerk, om jy terug na die gawes van die Gees, is ook om die NG Kerk inligkunde toegepas het. En gesê het, maar dit was net vir 'n sekere tyd, maar nêrens in die skrif staan daar, dat die gawes van die Gees net vir die aposteltydperk was. Die gawes van die Gees is vir die kerk van alle ewigheid. Daarom, nou moet jy vir my vra, maar waar het die draaipunt nou gekom? Hoekom het ons dan nou die ontdek jou gawes kursusse? En hoekom praat ons en preek ons daaroor? Want die konteks het mense gedwing om na die teks te gaan kyk. Die konteks het mense gedwing om na die teks te gaan kyk. En toe het hulle gesê, maar die gawes van die Gees vloei. Die gawes van die Gees kom voor. En daarom moet ons weer na die teks gaan kyk en kyk maar, is dit nie waar nie? Is dit nie waar nie? En waar het begin? Dit het begin met die Azusa Street Revival. Die Azusa Street Revival in Amerika. Dis waar die Pinksterbeweging begin het. Die gawes van die Gees het gevloei, het gemanifesteer, soos ons het lees in 1 Korintiërs 12, en toe sê die gereformeerde kerke nee, verby sal gaan. Maar dit het nie net verby gegaan nie, dis hoekom ons so baie Pinksterkerke kry. En uit hierdie Pinksterkerke kry ons die verskillende charismatiese kerke. Toe dwing dit die gereformeerde tradisie waarvan ons deel is. Ek verduidelik vir jou hoekom ons so min kennis het van die hele storie van die gawes van die Gees. Toe dwing dit die teoloë om die konteks dwing hulle om terug te gaan kyk na die teks. Maar die streepteologie, is dit waar? Toe sê hulle nie, is dit waar nie. Toe hef die gereformeerde kerke die streepteologie op. En dis hoekom wanneer het die ontdek jou gawes kursusse in die NG Kerk begin? Wanneer het begin? Hoekom het dit nie in die 60's begin nie? Hoekom het dit nie 50's begin nie? Want die kerk het nog die streepteologie belei. Dis hoekom hulle toe begin het. As jy gaan kyk na die ontdek jou gawes kursusse, daar was ontploffing van die ontdek jou gawes kursusse in die 80er jare. En tot vandag toe nog, kry jy die ontdek jou gawes kursusse. So, wat is een van die redes hoekom ons dit sien nie? Onkunde. Tweede rede is, geen honger of verlange daarna nie. geen honger of verlange daarna nie. Jy kan nie 'n honger vir iets hê waarvan jy nie kennis het nie. Jy kan nie na iets verlang, behalwe op 'n Sondagmiddag na mense wat jy nie ken nie, maar jy kan nie werklik iemand mis wat jy nie ken nie. Jy moet kennis hê om 'n hinkering te hê na iets. Ek gebruik altyd 'n simpel voorbeeld. Ek gebruik die voorbeeld van braai chops en steak. As jy hou van braai, dan braai jy altyd chops, né? Lamsvleis, lamb chops. Dis al wat jy braai. As jy iemand uitnooi, kry jy lamsvleis. En dan sê iemand vir jou, maar ek wil jou ook nooi vir 'n braai. Dan gaan jy na die braai toe, wat verwag jy? Lams chops, né? Lamsvleis. Dan gooi die persoon net sulke dik steaks op die rooster. En dan vra jy, wat is dit? Dis 'n absurde voorbeeld om vir jou te verduidelik. Dan sê die persoon 'n steak. Dan sê jy, maar ek nog nooit steak geëet nie. Dan sê die persoon, man, as jy eers hierdie steak geëet het, jy gaan jy nooit weer terug na chops toe nie. Dan eet jy steak. Wat doen jy met jou volgende braai? Jy braai steak. Is jy met my? Ja. Jy het nou iewers skielik kennis van iets wat jy nie van geweet het nie. Nou het jy hinkering daarna. Dis dieselfde met die dinge van God, met die gawes van God, met die voller lewe. As jy nie daarvan weet nie, uit onkunde gaan jy nie hinker daarna nie. Derde rede is baie keer ons in die gereformeerde tradisie omdat ons dienste baie meer gestruktureerd is. Laat ons, nou vir algemeen ek, nee, laat ons baie keer nie baie ruimte vir 'n spontane werk van God se Gees nie. Want jy het 'n vaste liturgie waarmee jy werk. By die charismatiese gemeentes, by die Pinkster gemeentes, werk hulle nie met so vaste liturgie nie. Verstaan jy? So die dominee, ag die pastoor sal na vore kom en dan sal hy sommer sê, maar ek voel die Here sê vir my, ons moet vanoggend hierop fokus of hieroor praat. Ek het 'n preek voorberei aan 'n onderwerp, maar dis wat ons nou vandag gaan doen. Sien jy, daar's 'n baie groter vryheid. Ons is meer gestruktureerd in ons denke. Die dominee berei 'n preek voor die week en hy lewer die preek Sondag. Want wat gaan nou gebeur? Dink nou vir jou daai prentjie, nê, as ek nou hier opklim op 'n Sondag en vir jou sê, luister, ek wou eintlik iets anders gesê het, maar ons gaan, die Here sê vir my, ons gaan nou vanoggend hieroor praat. En toe ek nou op pad is kansel toe word ek bewus daarvan ek moet hieroor praat. Wat gaan jou gedagtes wees, jou reaksie? Jy gaan sê, hy het nie preek voorberei nie. Dis hoekom hy sommer nou hieroor, verstaan jy? Ons kultuur is anders, ons manier van dink en doen is anders. Ek sê nie dis verkeerd of sleg nie. Ek probeer vir jou die ding inkleer hoekom daar so baie onkunde is oor gawes van die Gees. So onkunde, jy het nie honger daarna nie. Ons laat nie altyd ruimte nie. En ons vierde punt is ons fokus te min daarop. En ons leer ons lidmate te min. Want ons preek 80% van die tyd net Christus. Maar min van die Gees en die werking van die Gees kom terug. So in ander woorde, wat ons moet doen is, ons moet mense meer toerusting gee oor die werk van God se Gees. Kom ek lees net vir jou hoe dit in die eerste gemeente gegaan het, né? 1 Korintiërs 14. Baie interessante teks. Vers 26. Die opskrif is die goeie orde in die gemeente. Paulus skryf hier, dis mos nou deel van 1 Korintiërs 12 en 14, nie, oor die gawes. Hy sê, hoe moet dit dan wees, broers? Elke keer, as jy by mekaar kom, let op hoe die eerste geestelike bijeenkomste was. Het elkeen gewoonlik 'n bydrae om te lewer. 'N psalm, 'n onderwysing, 'n openbaring, 'n ongewone taal of klank, 'n uitleg daarvan. Dan, met ander woorde, die liggaam bedien die liggaam, né? Elkeen het gewoonlik 'n bydrae om te lewer. 'N psalm, 'n onderwysing, 'n openbaring,
'n ongewone taal of klank, 'n uitleg daarvan. Maar dan sê hy, sorg dan dat alles tot opbou van die gemeente verloop. Dit was baie meer ongestruktureerd. Met die loop van tyd het ons geestelike bijeenkomste meer gestruktureerd geword. Nou dis my vraag, is dit ook nie een van die redes hoekom ons baie keer nie 'n vloei van die gawes sien waarvan ons lees in 1 Korintiërs 12 nie. Nog 'n punt wat ek graag wil weergee is, as die Here vir jou gawes gee, wel, jy kry gawes, maar as jy het nie gebruik nie, sê die skrif, kan jy dit verloor. Kan jy dit verloor. En sekere gawes kan ook net in, glo ons, ons lees so af, word net in spesiale gevalle gegee. Sekere gawes, soos byvoorbeeld om die gawe van die krag, een van die kraggawes, om wonderwerke te doen. Dit is nie asof iemand elke dag rondloop en wonderwerke doen nie. Dit hang af van die omstandighede, dit hang af van die konteks, dit hang af van die geleentheid. Ons verskil van baie pinkstergroepe, ek moet dit noem, want daar is baie verwarring oor die goed. Charismatiese groepe, wat sê die spreekentale, is die enigste bewys van die doop of vervulling met die gees. As jy vriende of familie het in die Pinksterkerke, en in die charismatiese kerke, of as jy miskien al van hulle dienste bygewoon het, dan sal jy baie, ek sê nie almal doen dit nie, ek sê nie almal glo dit nie, maar die meerderheid, dan sal jy hoor hulle sê, maar praat jy in taal, hulle sal vir jou vra, en dan sê hulle, maar dit is die bewys van dat jy gedoop is met die gees. Dis nie wat die Bybel sê nie. Dit maak ons nie sin nie, want die spreekentale is 'n gawe van die gees. En die woord sê dit mos, dis 'n gawe. So elkeen ontvang nie daai gawe nie. Daarom kan die spreekentale nie die enigste bewys wees van dat jy vervul is of gedoop is met die Heilige Gees nie. Ek noem dit maar net vir jou pertinent, hoor, as iemand weer vir jou so iets sou sê. Ek wil afsluit, wat is die grootste gawe? Gaan lees weer 1 Korintiërs 12, gaan lees 1 Korintiërs 14. Paulus praat uitvoerig oor die gawes en hulle plek en hoe hulle gebruik moet word. Wat sal jy sê is een van die grootste gawes wat ons vandag in die kerk kan hê? Behalwe nou profesie, belangrik nê, om God se woord uit te lê. Dis 'n belangrike gawe. Gawe van geloof, belangrik. Ek dink een van die grootste gawes wat jy vandag kan hê is die gawe van onderskeiding van geeste. Onderskeiding van geeste. In Engels discernment of spirits. Waaroor gaan dit? Dit gaan om te onderskei wanneer praat iemand die waarheid. Wanneer praat iemand Bybels? Wanneer is dit woord? Wanneer is dit woord? Want daar is so baie stemme vandag. Daar is so baie stemme. As jy op YouTube gaan kyk, gaan jy duisende predikers kry, wat vir jou verskillende goed gaan sê. As jy die TV aansit, en jy gaan kyk na die verskillende godsdienstkanale, jy gaan hoeveel predikers kry? Omdat hulle preek allemaal vanuit hulle invalshoek, vanuit 'n bepaalde tradisie. Jy moet kan onderskei wat hulle sê, en of dit skrif is. Anders dan gaan hulle jou verwar in jou denke, hulle gaan jou verwar in jou gees. Hulle gaan iets anders te leer, wat jy hoor in die gereformeerde traditie. En baie van hierdie stemme is eenvoudigheid vals. Weet jy hoe baie valse profete is daar, valse leraars. Dit klink mooi, dit klink reg, maar dit is nie Bybels nie, dit is die Bybels nie. Daarom bewapen jouself met die woord, sodat jy kan onderskei as iemand praat, of dit die waarheid is. Ons wat in die gereformeerde traditie is, ons het juist dit ingebou in ons kerkwees. Weet jy, na regte, as ons technisch daarna kyk, die kerkorde sê, ons mag nie 'n diens hou. Help my gou. Ons mag nie 'n diens hou as wie nie teenwoordig is nie. Sê weer? Ouderling. Ja. Technisch mag ons nie, een diens hou, as daar nie tenminste een ouderling is. Hoekom? Want as jy gaan kyk na jou formulier van die ouderlinge, die ouderling waak oor die leer van die leraar. So in ander woorde, soos iemand preek, moet die ouderling in sy hart sê, amen, dit is die waarheid. Dis wat ons ingebou het in ons kerkorde. Juist om te voorkom, dat iemand hier staan en enige iets sê, spekuleer oor die skrif, wat nie waar is nie. Want dis toch wat ons wil hê, ons wil die waarheid hoor. Want wat maak jou vry? Die waarheid maak jou vry. Die waarheid maak jou vry. Nie Pieter 1 vers 3 maak jou vry nie. Die waarheid maak jou vry. Daarom, Paulus eindig dan ook hierdie gedeelte in 1 Korintiërs 12, deur te sê, lê julle toe op die beste genade gawes. Lê julle toe op die beste genade gawes. Ek het by my vorige gemeente het ek 'n kursus aangebied oor ontdek jou gawes. En as daar iemand is wat 'n belangstelling daarin het, dan moet julle vir my laat weet, dan kan ons miskien so 'n ontdek jou gawes kursus in die gemeente doen. As jy miskien nie weet wat jou gawes is nie en graag wil weet, is 'n baie goeie kursus wat jou gawes uitlig, die drie dominante gawes wat jy het. En dan is daar dan ook drie gawes waarin jy sluimerend is, wat jy miskien dan ook kennis moet van neem, en waarin jy dan ook kan beweeg. So ek het 'n baie goeie ontdek jou gawes kursus, as daar belangstelling is, dan kan ons dit miskien een of ander tyd in die gemeente implementeer. Amen. Is daar enige vrae? Ek het vanavond baie lank gepraat, maar ek het gevoel as 'n belangrike onderwerp dat daar duidelijkheid is oor die onderwerp van ontdek jou gawes. Is daar enige vraag wat jy het oor vanavond se boodskap? Of oor die onderwerp ontdek jou gawes? Niks nie. Goed, kom ons bid net saam. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanavond by mekaar te kon wees. Baie dankie, Here, dat die Heere Gees met ons elkeen praat. En dankie dat jy ons toerus ook met gawes. En dankie dat ons hierdie gawes kan gebruik in die gemeente en ook in die koninkryk. En ons bid dit dan ook, Here, dat ons dit nie terwille van onsself sal gebruik nie, maar dat ons dit sal gebruik om u naam groot te maak. Om 'n gemeente te dien, 'n gemeente op te bou en om die koninkryk in hierdie proses uit te bou. Ons bid dit alles met 'n groot dankbaarheid in ons harte, in die wonderlike naam van Jesus Christus alleen. Amen. Nou ek het dit nog goed gedink dat ons dan nou eindig vanaand hier met môre aand se boodskap, dat ons afsluit met lied 530. Want lied 530 wil juist vir ons sê, as ons al die gawes het, maar ons het nie liefde nie, dan beteken dit ook niks. En dis waaroor die hele 1 Korintiërs 13 dan nou ook handel. Maar ons gaan 'n bietjie meer oor 1 Korintiërs 13 in sy plek spesifiek tussen, ek wil nou nie môre aand se boodskap weggee nie, maar 1 Korintiërs 13 is met 'n doel geplaas tussen 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14. Paulus begin praat oor 1 Korintiërs 12 oor die gawes, dan ontbreek hy dit, dan praat hy hele hoofstuk net oor die liefde. En dan praat hy in 1 Korintiërs 14 verder oor die gawes en hy doen dit met 'n doel. En dis hoekom ek dan nou wil afsluit met lied 530. Kom ons sluit af met 530. Baie dankie vir julle teenwoordigheid vanaand. Ontvang die seën van die Here en gaan met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees sal met die elkeen wees en bly. Amen.